Halo, setelah beberapa bulan off, akhirnya kita jumpa lagi di episode khusus Magdalene's Mind bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia dan Yayasan Pulih. Saya Devi Asmarani
dan saya Heradiani. Di episode khusus ini kita akan memperbincangkan soal rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Sebelumnya kita mau berterima kasih buat kamu-kamu yang udah ikut berpartisipasi dalam kampanye Stop Sexual Violence yang dimulai sejak November lalu, termasuk dengan menandatangani petisi pengesahan RUU PKS.
Jadi, episode ini berangkat dari kegelisahan kami atas tingginya angka kasus kekerasan seksual. Dan kita juga tahu, di saat desakan publik agar RUU PKS segera disahkan, draft RUU PKS yang sudah masuk prolegnas tahun 2017 itu terus mandek selama beberapa tahun ini. Bahkan sempat ditarik dari prolegnas prioritas 2020 di DPR pada bulan Juli lalu.
Saat itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Marwanda Sopang, beralasan RUU itu ditarik karena pembahasannya agak sulit. Lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi 8 menemui jalan buntu. Pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan juga masih menjadi perdebatan.
Mengecewakan sih, tapi akhirnya RUU ini kembali dimasukkan dalam undang-undang yang diprioritaskan bakal dibahas pada tahun depan. Nah, kita jadi bertanya-tanya dong, gimana sih komitmen politik wakil rakyat? Apa masih kurang urgent untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual? Lalu kalau tanpa payung hukum, gimana kita bisa berharap ke depan upaya pencegahan bisa berhasil?
Nah, di penghujung tahun 2020 ini, perbincangan ini sengaja kami hadirkan untuk merawat ingatan tentang betapa pentingnya RUU PKS untuk segera disahkan. Ini juga sebagai pengingat agar negara melunasi hutangnya mengesahkan aturan ini di tahun depan.
Hai Ami, apa kabar? Udah gendut belum perutnya? Maaf banget ya, gue gak bermaksud buat nyakitin lo kok. Gue cuma mau having sex. Udah, itu aja. Gue tahu cara gue salah. Jadi gue mau minta maaf sama lo. Jadi kalau ada apa-apa, gue mau buat tanggung jawab.
Pesan itu diterima Amy Fitria. Si pengirim pesan itu kemudian teridentifikasi bernama Raffi Izamalah alias Gondes. Ia tinggal di perkampungan di belakang sebuah perumahan di Bintaro. Raffi memerkosa Amy di rumahnya. Amy mengungkapkan peristiwa itu di akun Instagramnya @amifitria.s.
Agustus tahun lalu, Amy terbangun dari tidur dan melihat sosok seorang lelaki di rumahnya. Keadaan rumah saat itu sedang sepi.
Setahun yang lalu, ada seorang pria yang aku gak kenali yang masuk ke rumahku. Dan dia pakai benda besi memukulkan aku beberapa kali. Sehingga aku akhirnya lose conscience dan hampir mau pingsan. Dan di situ saya diperkosa. Tidak tahu dia dari mana dan dia juga siapa. Karena aku belum pernah lihat sosok dia dan wajah dia seumur hidup aku.
Setelah pelaku pergi, Amy lari keluar rumah dan mencari bantuan tetangga. Ia dibawa ke rumah sakit untuk visum. Pada hari itu juga laporan disampaikan ke polisi. Sial, dia tidak berhasil membawa kasus ini ke ranah hukum. Bukti yang dimiliki dikatakan tidak cukup kuat untuk diproses ke pengadilan. Padahal ia punya hasil visum dan rekam medik, rekaman CCTV, serta ancaman dan pengakuan tersangka yang menghubungi Amy melalui direct message Instagram. Agustus 2020, sejumlah bukti itu ia unggah di akun Instagramnya.
Kami berbincang dengan Amy untuk mengetahui kondisinya saat ini dan mendengar kembali ceritanya serta harapannya. Hai Amy, makasih ya udah mau berbagi dengan kami dan memberanikan diri untuk berbagi cerita. Ini tentunya pengalaman yang sangat berat dan traumatis, tapi bisa menjadi pelajaran bagi kami semua. Mohon maaf jika dalam sesi wawancara nanti kamu misalnya tertrigger atau terpantik trauma, kamu punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Jadi Amy, bisa diceritakan nggak apa yang terjadi pada diri Amy setelah peristiwa itu? Apa yang kamu lalui dan apa aja yang kamu lakukan hingga akhirnya muncul keberanian buat speak up?
Aku awalnya lewatin fase yang shock. Kenapa sih kejadian ini terjadi? Dan sempat juga menyalahkan diri ada saatnya aku mikir, aku berbuat apa sampai akhirnya bisa mengalami hal seperti itu. Karena aku nggak mau stuck di mindset yang itu terus, aku akhirnya menerima apa yang terjadi dan aku menerima bahwa yang salah itu pelakunya dan bukan aku. Helpless di saat itu, jadi aku nggak tahu harus kemana lagi dan harus minta bantuan sama siapa lagi. Aku udah ke otoritas, tapi pelakunya tetap aja bebas. Dan menurut aku tidak adil. Akhirnya aku speak up untuk mencari bantuan.
Ada alasan khusus nggak mengapa memilih menggunakan media sosial untuk menceritakan kisah itu?
Aku menggunakan media sosial karena itu bisa membantu aku untuk reach out ke banyak orang yang bisa membantu aku di soal kasus ini. Sampai detik aku ngeposting itu, pelakunya tetap bebas. Jadi ya, aku mencari keadilan dengan cara aku sendiri. Dan emang lama banget sih sampai akhirnya si pelakunya ketangkep, tapi aku sangat bersyukur sih dia akhirnya ketangkap dan akhirnya juga diproses secara hukum.
Itu kan ya sudah jelas ya, itu peristiwa yang sangat melukai dan traumatis. Apakah Amy mencari bantuan untuk memulihkan trauma atau mengatasi trauma dari peristiwa itu?
Selama fase pemulihan sih alhamdulillah aku nggak pernah merasa butuh bantuan profesional secara psikologis untuk healing. Tapi emang orang-orang sekitar aku sangat suportif juga dan sangat membantu aku juga untuk menghadapi trauma yang aku telah mengalami. Dengan support mental, dan aku juga selalu diingatkan bahwa ini bukan salah aku. Dan emang yang bikin kejahatannya ya si pelaku, bukan aku. Dan itu menurut aku ya emang hal yang sangat krusial sih untuk setiap penyintas untuk dapat support.
Support system itu ya sangat penting ya. Apakah ada yang kamu rasa telah berubah dari dirimu karena peristiwa ini, atau apa yang kamu rasa telah berubah?
Setelah kejadian itu aku sangat terpukul di saat itu. Dan confidence aku sempat turun, sangat-sangat turun. Karena aku berasa aku telah dinodai. Dan aku gak confident lagi untuk keluar dari rumah. Karena aku takut dipantau atau takut ada laki-laki lain yang akan melihat aku secara nggak appropriate. Dan di saat itu juga ya, karena aku melewatkan fase yang aku menyalahkan diri, akhirnya aku dapat keberanian. Ya di saat itu aku akhirnya memutuskan untuk forgive myself, untuk menerima semua kejadian yang telah terjadi, biar akunya juga kedepannya tenang. Dan itu ya aku percaya bahwa peristiwa-peristiwa musibah kayak gitu pasti nggak akan terjadi kepada orang yang nggak bakal bisa menghandle itu. Kayak setiap orang pasti dapat ujiannya di dalam hidup, dan itu menurut aku mengasih aku kekuatan untuk menghadapi itu. Dan ya semenjak itu I felt stronger than ever before, karena menurut saya ya saya bisa menghadapi challenge-challenge berikut di hidup aku.
Kalau mengingat apa yang kamu sudah alami itu, sebetulnya kalau saat itu apa sih yang sangat dibutuhkan penyintas seperti Amy gitu, dari keluarga, penegak hukum, pendamping. Tadi kan Amy sudah menyebut support system, tapi apalagi sih sebetulnya yang dibutuhkan gitu?
Ya mungkin dari secara hukum ya, penegakan hukum yang lebih cepat dan mungkin lebih serius. Selain support mental yang itu sebenarnya menurut saya the most important thing sih.
Nah, bicara soal penegakan hukum, lalu legislasi, Emi tentu tahu kan soal RUU PKS yang tengah didorong untuk disahkan sekarang ini. Ada komentar nggak soal RUU ini menurutmu?
Menurut aku ya, negara kita emang darurat karena semua penyintas butuh payung hukum dan pemulihan secara profesional dari negara kita untuk ngelewatin dan menghadapi trauma itu. Setiap hari kasus selalu meningkat. Dan itu hal yang ya kita udah gak bisa menutup mata lagi. Korban terus akan meningkat dan pelaku akan terus ngelakuin itu karena mereka belum ada pembatasan hukum.
Menurut Emmy, apakah hadirnya aturan ini bisa mencegah peristiwa yang kamu alami gak menimpa orang lain?
Pasti akan ada efek untuk pelakunya sih, karena pasti pelaku akan mikir lagi kalau ada pembatasan hukum. Dan karena ada konsekuensinya, dan mereka akan sadar bahwa kelakuan mereka pasti ada konsekuensinya. Menurut aku sih ya, pemulihan korban itu prioritas nomor satu. Kalau ngomong dari perspektif penyintas, di saat kena kekerasan seksual itu pasti akan dampak ke mental, dan itu berat, sangat-sangat berat untuk menghadapi, untuk melewati. Dan proses itu juga sangat lama. Saya aja ya bisa setahun. Itu karena support system aku ya sangat bagus. Nggak tentu semua orang punya support system kayak aku. Ada kemungkinan orang atau penyintas lain mungkin nggak punya siapa-siapa yang bisa support mereka, dan mereka terpaksa cari support dari luar. Dan soal rehabilitasi pelaku juga sangat penting, karena mereka harus sadar bahwa kelakuan mereka pasti ada konsekuensinya. Kalau misalkan si pelaku melecehkan seorang perempuan, si perempuan ini ngerasain apa sih? Itu yang hal mereka harus sadari. Menurut aku juga edukasi itu sangat-sangat penting tentang kekerasan seksual. Karena pada umumnya nggak banyak orang yang tahu tentang kekerasan seksual. Dan selama ini juga setiap kali ada orang yang mau bahas soal ini sangat di-push ke isu kontroversial ya, yang gak begitu mau
dianggap tabu gitu ya.
Iya, dianggap tabu, dan menurut aku itu harus, masyarakat harus tahu tentang ini.
Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih, adakah yang ingin kamu sampaikan kepada para penyintas di luar sana, atau mungkin kepada masyarakat secara umum tentang isu kekerasan seksual ini?
Kalian keep strong. Don't give up, karena kalian udah sampai titik ini. Aku yakin kalian bakal bisa ngelewatin trauma itu. Cuman ya, trauma itu akan membekas. Trauma itu pasti akan butuhkan waktu yang sangat lama. Dan kalau bisa, ya cerita ke orang yang kalian percaya.
Kalau untuk masyarakat secara umum, mungkin ada pesan?
Kalau dari aku, edukasi sih sangat penting. Kalau bisa cari informasi tentang kekerasan seksual, belajar dan edukasi orang sekitar kalian, itu sangat penting untuk mencegah kejadian yang kita tidak tahu.
Okay. Iya, Emmy, terima kasih banyak ya. Maaf kalau misalnya ini bikin kamu nggak nyaman atau triggering gitu. Ini sangat-sangat bermanfaat, dan kami harapkan bisa mendorong pengesahan RUU PKS ini supaya lebih kuat dorongannya gitu.
Thank you for being so brave. If you need anything, let us know.
Okay.
Apa yang dialami Amy benar-benar bikin kita geram ya. Kayak gini kan, seharusnya kan bukti dari laporan pemerkosaan yang dimiliki Amy saat itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti awal untuk polisi menyelidiki kasus. Udah ada korban, visum, dan rekam medik, juga CCTV, dan ancaman dan pengakuan tersangka.
Banyak kasus kekerasan seksual end up di tingkat penyidikan dengan alasan kurang bukti. Ini polisi serius nggak sih dalam menangani kasus? Atau sebenarnya nggak paham soal kekerasan seksual?
Dan mestinya nih, jika penyidik mengalami hambatan untuk proses pembuktian, kan mereka bisa meminta bantuan ahli. Masa sih harus menunggu postingan korban di sosmed jadi viral untuk ditindaklanjuti?
Iya bener, Dev. Banyak banget nih kasus pelecehan seksual yang viral di media sosial. Ada aksi pelecehan seksual oleh pegawai Starbucks lah, pelecehan fetish kain jari gilang, terus pelecehan berkedok riset oleh oknum dosen, dan pelecehan oleh YouTuber kepada seorang teman perempuannya di asrama. Pokoknya banyak banget. Itu bikin kita merasa, kok gini amat ya hidup ya? Kok nggak aman sih? Lucunya lagi, ketika ada aturan yang mestinya segera disahkan untuk memberi rasa aman itu, kok ia mandek terus? Bisa nggak sih negara betulan hadir bagi korban dan serius mengupayakan langkah pencegahan?
Kita kepingin negara bisa menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, dan rehabilitasi kekerasan seksual. Nah, itu mestinya bisa terrealisasi dengan mengesahkan RUU PKS itu menjadi undang-undang. Tujuan penyusunan RUU ini kan sudah jelas banget sejak awal, yaitu mengisi kekosongan hukum mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan dan rehabilitasi yang berperspektif korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, kami berbincang dengan Feni Siregar, Koordinator Seknas Forum Pengadaan Layanan atau FPL bagi perempuan korban kekerasan. Oke, Mbak Feni, makasih sebelumnya ya. Kita semua kan kaget nih, Mbak, ketika RUU PKS ditarik dari Prolegnas tahun ini, meskipun akhirnya dimasukkan kembali dan jadi prioritas tahun depan. Gimana, Mbak Feni? Ya, mudah-mudahan ya. Gimana, Mbak Feni, mengomentari ini? Dan seperjalanannya RUU PKS itu ya sejak pertama kali didorong di DPR.
Iya, dari sejak 2017 kan polanya sama ya, tiap tahun masuk, dibahas sebentar, lalu pembahasannya mandek di masalah judul, lalu sekarang tidak dibahas sama sekali. Nah, sekarang lagi lempar-lemparan yang mau mengajukannya siapa, Balek atau Komisi 8. Aceh dari Komisi 8, wakil pimpinan Komisi 8 udah mengatakan bahwa dia nggak, Komisi 8 tidak akan membahas karena banyaknya undang-undang gitu ya. Pasti banyak lah ya undang-undang dibahas, cuma kan masalahnya mau prioritas atau enggak. Memang kondusifnya dibahasnya di Balek, cuma Balek juga punya program prioritasnya cukup banyak. Dan terakhir draft yang kita punya itu masuk sebagai usulan fraksi, 3 fraksi kalau nggak salah, PKB, PDI, dan Nasdem. Begitu. Nah, ternyata Prolegnas juga kan masih di pengesahannya masih di masa sidang awal tahun depan ya. Jadi belum pasti juga gitu. Kalau masuk sih pasti masuk, cuma masalahnya dibahas atau tidaknya itu menjadi tantangan gitu. Karena sampai hari ini ya sebenarnya tantangannya kalau untuk di luar misalnya begitu ya, masyarakat atau lembaga layanan atau penyintas sebenarnya sudah siap dengan datanya, bahkan KPPA juga mungkin sudah siap dengan datanya, cuma kan sekarang bolanya ada di DPR. Mereka memang mau atau tidak membahas RUU penghapusan kekerasan seksual ini, terlepas dari banyaknya kontroversi gitu. Tapi kalau sebagai DPR yang tiap 2 bulan atau sebulan setengah sekali reses, harusnya dia tahu permasalahan di masyarakat gitu ya, bahwa kekerasan seksual memang udah menjadi isu bersama yang memang tidak bisa diselesaikan gitu. Itu sih.
Ya, kita memang semua menaruh harapan besar pada RUU ini ya, Mbak ya, seperti Mbak bilang tadi. Sementara masih belum ada kejelasan juga apakah tahun depan akan dijadikan prioritas meskipun sudah masuk. Nah, mungkin bisa diingatkan kembali buat mereka yang belum tahu banyak tentang ini. Apa sih poin-poin penting dalam RUU ini yang membuatnya menjadi sangat mendesak tuh, Mbak, untuk disahkan?
Poin pentingnya pertama adalah fokus pertamanya ke korban gitu. Lalu dia mendorong adanya pemulihan bagi korban. Lalu juga hukum acara dan hukum pidana yang jelas untuk akses keadilan bagi korbannya atau juga penghukuman bagi pelaku. Lalu juga dia membuka ruang yang cukup luas untuk motifnya. Kayak misalnya sekarang kalau perkosaan dengan bujuk rayu, misalnya mbak pacaran terus diiming-imingi berlian begitu ya, terus dengan pertukarannya adalah tubuh atau bersetubuh, itu kan polisi nggak selalu bilangnya suka sama suka. Gitu. Tidak dilihat relasi kuasanya, kerentanannya. Lalu misalnya perkosaan dengan benda tumpul, misalnya dengan jari, dengan ujung pisau atau dengan hal-hal lain lah ya, itu misalnya, atau dengan ulekan yang terakhir dengan pacul, itu kan nggak dikenal sebagai perkosaan.
Betul.
Karena perkosaan yang dikenali hanya penetrasi. Terus juga beberapa hal misalnya bukan hanya bujuk rayu, tipu muslihat misalnya, saya bilangnya gitu ya mau menikahi dengan alasan bla 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 gitu, terus kita mau videonya kita taruh dulu nih buat kenang-kenangan, ternyata disebarkan untuk sebagai alat penekan untuk transaksi, itu manipulasi kayak gitu kan baik, tapi itu kan nggak dikenali, dikenali cuma ITE. Kalau ITE dua-duanya bisa kena gitu. Nah, banyak gitu, kayak misalnya kasus aborsi, selama ini korban perkosaan sebenarnya boleh melakukan aborsi di undang-undang kesehatan. Nah, RU penghapus ini, penghapusan ini tidak akan mengatur di undang-undang yang sudah ada. Tapi kita mengatur korban yang dipaksa oleh pelaku atau keluarganya pelaku atau misalnya oleh keluarganya untuk menggugurkan, itu keluarganya juga harus kena. Karena selama ini yang selalu kena adalah korbannya. Yang sebenarnya dia disuruh ke dokter, dia dicariin dokternya, dia tinggal ke situ karena dia punya rahim gitu. Nah, selama banyak banget perempuan yang dikriminalisasi karena itu. Misalnya lalu sterilisasi paksa untuk perempuan-perempuan dengan HIV AIDS yang akan melahirkan gitu atau memiliki anak gitu tanpa izin juga itu masih berlaku. Nah, itu sih sebenarnya poin-poinnya. Jadi ada pemulihan, poin hak hukum acara, hukum pidana, lalu peran serta masyarakat juga, terus juga peran keluarga juga dimasukkan supaya keluarga juga menjadi sentral ya, karena keluarga kan sejauh ini bukan tempat yang aman, banyak kekerasan juga di ranah domestik gitu, sehingga berharap itu bisa dimasukkan begitu. Jadi sehingga kekerasan seksual ini misalnya peran serta masyarakat dan peran serta keluarga juga diupayakan begitu sih.
Iya, jadi sebenarnya ini komprehensif banget ya Mbak ya, tapi kenapa prakteknya menjadi begitu sangat kontroversial Mbak, dan yang menyebabkan makin sulit untuk menjadikan ini prioritas di DPR?
Mungkin karena DPR agak fokus sama kelompok penolak. Ya kita tahu sebenarnya kelompok penolak bukan kelompok dari pendamping gitu ya, dan tidak hari-hari bekerja sama bersama korban dan tiap tahun mendokumentasikan kerentanan atau hambatan yang dialami korban gitu. Tapi mereka punya massa yang cukup besar, punya pengaruh yang cukup besar sehingga itu menjadi pertimbangan-pertimbangan, apalagi waktu itu dibahas di Komisi 8, Komisi Agama sebagian besarnya punya pesantren, mungkin juga pas bagian ada yang pelaku juga, mungkin ya pelaku poligami gitu. Jadi merasa terancam gitu. Tapi kan sebenarnya kita sudah melakukan dialog, sudah mengirimkan data juga, mengirimkan beberapa hal lah gitu ya terkait dengan bahwa ini urgent, ini butuh gitu. Dan Indonesia juga sejak 2017 waktu kasus Yeye juga sudah dinyatakan darurat kekerasan seksual gitu. Jadi sebenarnya nggak punya alasan lagi sih misalnya untuk mendengarkan kelompok penolak. Waktu itu sih perdebatannya, kelompok menolak katanya takutnya ini nggak berasaskan Pancasila gitu, terus tidak memasukkan asas agama, apa nggak salah ya, terus juga nggak memasukkan peran serta keluarga, sudah kok sudah dimasukkan sekarang gitu. Katanya juga nggak akan membuka, kan biasa ya Mbak ya, isu gender itu kan selalu didekatkan dengan isu LGBT gitu, padahal saya nggak tahu juga korelasinya di mana, jauh gitu ya, padahal ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan sehingga perdebatannya itu, jadi ada relasi kuasa yang dipermasalahkan, terus penikmatan, karena bahasa penikmatan itu kan bahasa di CEDAW ya sebenarnya, di konvensi anti kekerasan terhadap perempuan yang diratifikasi Indonesia sejak 84 gitu. Jadi sebenarnya yang salahnya ya bukannya dokumen ini gitu, karena memang nggak yang perlu ada yang disalahkan, karena memang komitmen internasionalnya dan Indonesia sudah menyatakan terkait tentang hal itu. Tapi di belakangan kayak jadi dimasalahkan terkait misalnya bahasa-bahasa yang didefinisi kekerasan seksual itu sih sebenarnya yang kita kan terbuka ruang ya untuk dialog gitu ya. Dan kami juga sering mengajak kawan-kawan penolak untuk dialog, tapi memang sulit gitu. Tapi kalau dengan kelompok-kelompok agama lain, misalnya Fatayat, Muhammadiyah gitu ya, atau kita melakukan dialog, dan sekarang Fatayat juga dia di bagian yang mengawal RUU penghapusan kekerasan seksual gitu. Jadi makanya sebenarnya tergantung kacamatanya DPR sih kalau sekarang. Saya pikir saya bisa bilang ini sial banget ketika isu perempuan itu didekatkan dengan isu agama. Agama sebenarnya memuliakan perempuan gitu, tapi kan tafsir yang dipegang oleh orang-orang yang merasa memiliki pengetahuan agama lebih yang ada di Komisi 9 merasa itu gak wajar gitu. Sehingga wajar kalau hampir 10 tahun apa hampir 15 tahun kita gak punya undang-undang yang melindungi perempuan gitu. 10 tahun lah gitu gak ada.
Kalau dari segi data, data apa yang dihimpun oleh FPL nih terkait angka kasus kekerasan seksual Mbak?
Kekerasan seksual itu menduduki angka tertinggi kedua yang didokumentasikan oleh FPL ataupun oleh Komnas Perempuan gitu. Angka pastinya Komnas Perempuan hampir di atas 100.000 ya, 100.000 kasus gitu, yang kalau kita dokumentasikan setiap 2 jam ada 14 perempuan menjadi korban kekerasan seksual gitu. Tapi kalau dilihat juga presentasi akses pemulihan dan akses keadilan bagi korbannya, dia paling rendah. Lalu misalnya pemulihan, ketika misalnya korban mengalami kekerasan seksual, harusnya juga kan dia mendapatkan layanan kesehatan ya, reproduksinya gitu. Nah hari ini semuanya diupayakan bersama korban gitu, karena itu kan yang sebenarnya kalau dia sebagai korban, dia harus punya dapat apa istilah rewards banyak gitu ya. Ketika misalnya dia mau ngelapor, ya harusnya juga semua struktur itu juga memenuhi dia, kan sekarang enggak gitu.
Dalam bayangan Mbak sendiri, ketika RUU disahkan, kira-kira perubahan apa yang bakal terjadi? Meskipun itu mungkin dari waktu yang dekat sampai waktu yang lama gitu ya. Kira-kira
kalau perubahan pasti akan lama ya, karena yang pasti satu komitmen kan, komitmen negara. Lalu pelan-pelan kita bisa merubah paradigma masyarakat untuk lebih menghargai perempuan. Karena kan sebenarnya kalau kita dari sekolah ya Mbak ya, itu kan nyuel-nyuelin perempuan, terus nyolek-nyolek gitu ya. Itu kan hal yang lucu kalau menurut kawan-kawan cowok gitu kan ya. Hal-hal yang biasanya kan sepele gitu kan. Nah itu mungkin karena budaya patriarki kita cukup tinggi gitu. Sehingga membincang tentang tubuh perempuan, terus melecehkan perempuan itu dianggap lelucon gitu, itu kan hal yang biasa. Sehingga kalau ada undang-undang ini dari mulai keluarga begitu ya, sampai dunia pendidikan, sampai dunia bekerja, paham bahwa bagaimana kita sebagai perempuan dan laki-laki itu hidup di negara ini gitu, untuk saling memiliki haknya masing-masing, saling menghargai. Lalu mungkin untuk kalau di proses hukum, aparat penegak hukum punya kepastian juga, kepastian bagaimana menggunakan pasal-pasal yang dikenakan oleh untuk pelaku gitu, ketika modusnya itu yang tidak terjawab sama kebijakan sekarang, misalnya kayak bujuk rayu, tadi benda tumpul atau tipu muslihat begitu-begitu. Itu sih Mbak. Jadi lebih kondusif gitu, dan kita sebagai perempuan ya, atau yang punya anak perempuan lebih aman gitu, karena sekarang kalau korbannya aja dari umur 0 tahun sampai lansia kan sebenarnya jadi ngeri kan gitu. Kita punya anak gitu. Dan itu bukan berlaku untuk hanya anak perempuan ya, anak laki-laki juga gitu. Jadi untuk semua warga negara. Jadi RU ini juga bukan mengatur cuma untuk perempuan sebenarnya. Tapi fokusnya memang kebanyakan korbannya perempuan begitu.
Intinya bisa menciptakan Indonesia yang lebih aman lah gitu ya, untuk semua gender.
Makanya RU penghapusan kekerasan seksual itu bukan Jakarta sentris gitu. Memang ini berangkat dari kawan-kawan di daerah yang mendokumentasikan itu gitu.
Iya, terima kasih banyak Mbak sudah berbagi, dan good luck.
Tetap bantu kita ya.
Iya, pasti kita sama-sama bergerak bersama Mbak.
Gini Mbak ya, ini tuh nggak cukup kuat dijadikan bukti pemerkosaan.
Gimana ya, dia juga salah sih. Lagian pakaiannya juga begitu. Coba deh kalau gak begitu, ya gak, ya mungkin gak kejadian.
Udah, kan? Sabar ya Mbak, minta petunjuk sama Tuhan.
Dia udah mau nikahin kamu, apalagi sekarang. Udahlah, selesai baik-baik, gak usah diperpanjang, ribet nanti.
Rasmi bukan nama sebenarnya. Menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual 10 pria di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Perempuan berusia 16 tahun itu menjadi sasaran pelaku selama 1 tahun terakhir. Pelaku diantaranya merupakan tetangga Rasmi dan sepupu ayah Rasmi. WA, perempuan berusia 15 tahun asal Jambi, dijatuhi vonis 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian. WA dinyatakan bersalah sebab menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. NF, tersangka kasus pembunuhan balita, belakangan baru diketahui merupakan korban pemerkosaan. Polisi telah menetapkan 3 tersangka pemerkosaan terhadap NF, yaitu 2 pamannya dan kekasihnya.
Bagaimana ya kabar mereka hari ini? Bagaimana coba mereka melanjutkan hidup? Kasus kekerasan seksual merupakan problem psikologis yang penanganannya nggak bisa hanya berupa hukuman pidana ketika pelaku kekerasan sudah tertangkap. 2 hal penting lainnya yang tertera dalam RUU PKS sehingga kehadirannya jadi amat penting adalah soal memastikan pemulihan korban kekerasan seksual dan ketentuan rehabilitasi khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
Apa sebenarnya dampak dari tindak kekerasan seksual? apa saja kesulitan yang dihadapi dalam upaya pemulihan korban, terutama dengan ketiadaan perangkat hukum yang jelas? Kami berbincang dengan Ika Putri Dewi, psikolog di Yayasan Pulih. Mbak Ika, bisa dijelaskan nggak apa aja sih dampak psikososial yang dialami seorang korban kekerasan seksual?
Di dalam dirinya sendiri tentunya dari segi pola pikir ya. Pola pikirnya bisa aja dia muncul gitu ya, kebingungan. Kemudian kebingungan itu apa yang saya alami ini kekerasan atau bukan sih gitu. Atau apa sih sebenarnya saya alami. Kebingungan dengan penghayatan peristiwanya itu sendiri gitu ya. Kemudian sering juga korban juga menjadi terbayang-bayang peristiwa yang sudah dialami gitu, kekerasan seksual yang sudah dialami. Kembali lagi seperti itu gitu ya, ingatan-ingatan itu. Kemudian sulit mengambil keputusan gitu ya. Dari segi perilaku biasanya terdapat perubahan-perubahan sikap. Dan itu terutamanya perubahannya ke arah yang lebih negatif. Misalnya menjadi gangguan-gangguan gitu ya, misalnya kesulitan tidur, kesulitan beraktivitas secara normal dalam keseharian, kesulitan untuk menjalankan yang menjadi peran-perannya dia dalam keseharian gitu ya. Kemudian juga ada gangguan makan dan gangguan-gangguan yang lain gitu yang terkait dengan perilaku. Atau juga perasaan, aspek perasaan itu masih dalam diri ya kita bicara. Aspek perasaan itu bisa kesedihan gitu ya, rasa takut yang luar biasa, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman gitu. Kemudian juga rasa tidak percaya kepada lingkungan. Kemudian rasa marah gitu. Bisa juga seperti itu. Atau rasa tidak berdaya gitu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai spiritual gitu. Akan benar, nilai-nilai akan benar salah gitu ya. Kemudian praktek agama, kemudian jadi bisa mempengaruhi juga gitu dari individu itu sendiri. Kemudian secara sosial ekonomi, relasi dengan keluarga, dengan teman, kemudian juga ketergantungan gitu ya, atau malah menarik diri gitu ya, tentunya akan mempengaruhi juga situasi keluarga. Kemudian juga lebih luas lagi mungkin komunitas yang ada di sekitarnya. Dampaknya cukup kompleks gitu dalam pada diri korban yang mengalami kekerasan seksual.
Yang masih terjadi di Indonesia adalah ada stigmatisasi pandangan orang, persepsi orang terhadap dirinya sebagai seorang yang telah berubah gitu kan ya. Itu dampaknya itu gimana ya Mbak ya?
Sangat mempengaruhi dampak. Apakah sikap dari keluarga, sikap dari masyarakat, sikap dari institusi gitu ya, yang dimana dia bernaung misalnya gitu ya. Kalau memang mampu menunjukkan dukungan, tentunya akan sangat membantu proses pemulihan. Apalagi ketika korbannya itu dalam usia anak-anak atau remaja. Ya, pada orang dewasa pun juga sangat penting gitu ya, mutlak dibutuhkan gitu. Nah, menunjukkan, nah kalau, tetapi kalau misalnya masyarakat gitu ya, atau sorry, keluarga, masyarakat gitu ya, atau institusi di sekitarnya malah menunjukkan sikap misalnya cenderung menyalahkan, kemudian juga tidak percaya gitu terhadap ceritanya gitu ya, cenderung menghakimi, menilai, tidak memvalidasi emosi korban, padahal salah satu yang cukup kuat muncul itu juga dampak secara emosional. Itu luar biasa gitu, cukup kuat gitu dalam diri korban, dan sehingga dibutuhkan sebenarnya validasi gitu terhadap emosi korban. Jadi memahami bahwa setiap emosi yang muncul pada diri korban itu sebenarnya hal yang wajar, merupakan dampak yang wajar muncul ketika memang seseorang mengalami kejadian traumatis seperti kekerasan seksual itu sendiri. Nah, apakah lingkungan memang mampu itu gitu ya? Kemudian juga stigma tadi gitu ya, bahwa korban malah jadi korban kembali gitu ya, karena memang stigma itu kan sebenarnya akarnya gitu ya, bisa dibilang kalau dalam kaitannya kasus kekerasan seksual ini kan adalah pemahaman gender yang keliru gitu ya, pemahaman gender yang memang tidak adil gitu kan, memojokkan perempuan gitu ya, memposisikan perempuan memang lebih rendah, kemudian budaya patriarki dan sebagainya gitu. Terus kemudian juga, nah ini malah bahkan tidak adanya sumber daya positif gitu. Jadi sama sekali memang tidak ada resource positif gitu yang sangat mempengaruhi proses pemulihan pada diri korban. Belum lagi, satu lagi yang mempengaruhi adalah bagaimana penanganan situasi kekerasan itu sendiri. Baik proses pemulihannya, gitu ya, penanganan tuh layanan untuk pemulihan secara psikologisnya atau secara psikososialnya, maupun juga secara hukum. Apakah sikap pemberi layanan pendekatannya itu sudah tepat, gitu ya, memang berperspektif gender, gitu ya, kemudian juga memang memahami dari segi dampak-dampak psikologisnya, gitu, menganggap korban itu adalah berdaya, gitu. Jadi memang sangat saling berkaitan lah faktor-faktor ini, dan menurut saya sih punya porsi yang sama, baik dalam diri maupun lingkungan, dan penanganan itu kan juga termasuk respon lingkungan. Institusi kadang-kadang malah nggak jarang gitu ya, sering malah korban kemudian harus keluar gitu dari lingkungan itu. Kok di lingkungan masyarakat gitu malah korban yang harus pindah keluar dari lingkungan itu karena merasa tidak aman gitu ya, tidak aman di tengah lingkungan itu. Yang saya sangat prihatin itu gitu, semakin mengkukuhkan justru perilaku kekerasannya itu sendiri gitu, kayak ya, seperti betul. Menyetujui gitu ya.
Kalau dari sisi perangkat hukum yang ada itu tadi ya, yang kan sekarang masih pakai KUHP dan ada beberapa undang-undang lain yang kurang untuk memproses hukum bagi korban kekerasan seksual. Bagaimana itu mempengaruhi proses atau upaya pemulihan korban kekerasan seksual tuh, ketiadaan perangkat hukum yang jelas ini?
Oke. Ya ini saya bicara secara ini ya, praktisi gitu ya. Seringkali yang bikin kami sedikit frustasi atau mungkin prihatin lah ya. Jadi ketika misalnya proses hukum selesai gitu ya, hasilnya pun juga mungkin kadang-kadang kita lihat kok kurang berkeadilan karena memang konsekuensinya kok kurang sesuai gitu ya dengan apa yang dilakukan pelaku gitu ya. Juga setelahnya gitu kita nggak pernah bisa menjamin apakah memang korban mendapatkan pemenuhan haknya atas pemulihan gitu. Kemudian juga belum lagi ketika dalam proses gitu ya, mulai dari awal sekali gitu ya, penyidikan dan sebagainya gitu. Ya memang betul gitu ada dampingan psikologis, tapi kita nggak bisa kontrol gitu ya apa yang berjalannya proses itu gitu, dengan memang misalnya respon-respon penanganan dari sikap-sikap layanan itu tadi gitu. Sikap-sikap aparat penegak hukum, sikap-sikap layanan itu sendiri yang memang justru malah membuat korban merasa semakin tidak aman. Membuat korban merasa semakin disalahkan. Gitu. Jadi memang ada harapan gitu ya, ketika saya memang mempelajari RUU tersebut gitu, bahwa tidak hanya sisi pemulihan psikologis gitu ya yang dipertimbangkan, tetapi juga ada aturan yang menata bahwa bagaimana proses hukum itu bisa berjalan dengan memang berperspektif korban. Mulai dari ketentuan aparat hukum punya keterampilan dan wawasan yang memang perspektif gender, perspektif HAM gitu ya. Figur otoritas ini gitu punya keterampilan dan wawasan itu gitu. Saya berharap gitu akan mendukung bagaimana proses hukum bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Mulai dari penanganannya secara korban secara individual dalam proses penyidikan, kemudian bagaimana ketika berlangsungnya persidangan gitu, hingga sampai pada putusan yang diharapkan bisa lebih berkeadilan. Itu tentunya sangat membantu korban untuk semakin merasa terjamin rasa amannya.
Bisa digambarkan nggak sih Mbak, saat ini dari sisi aspek layanan tuh kita seperti apa ya dengan ketiadaan undang-undang yang menjamin itu? Dengan adanya undang-undang nanti Mbak melihat apakah sebenarnya kita siap dari sisi pemerintah tuh, apa sebenarnya siap melakukan ini?
Oke, menarik sekali pertanyaannya. Karena menurut saya gitu ya, di lapangan sebenarnya sudah banyak sekali gitu ya akses untuk layanan-layanan, penyedia layanan yang memang bergerak gitu pada pemulihan untuk korban kekerasan seksual gitu ya. Kan kita tahu P2TP2A ada juga gitu kan, di sampai ke tingkat kabupaten ya gitu ya. Nah memang yang perlu menjadi PR sih mungkin SDM-SDM-nya itu tadi, sebenarnya perangkat ya gitu. Jadi balik lagi ke bagaimana kita mempersiapkan, memang membekali gitu, bahwa betul-betul menjamin SDM yang melakukan proses penanganan ini memang berperspektif gender dan HAM itu, gitu. Karena itu sebenarnya dasar dari melakukan penanganan pemulihan psikologis untuk korban kekerasan seksual. Jadi memang itu juga patut diperkuat lah isanya seperti itu. Siap nggak siap memang harus mulai gitu ya, mulai kita memperkuat itu gitu. Catatan yang lagi gitu ya, selama ini gitu ya, kalau tanpa undang-undang gitu ya, seperti misalnya kami gitu ya contohnya gitu, atau LBH Apik gitu ya, telah selesai proses hukum, kemudian menjadi kembali kepada ke individu masing-masing gitu, ke keluarga individu tersebut gitu, apakah memang suportif gitu ya untuk memang menjamin gitu bahwa proses pemulihan tuh tetap terus bisa berjalan. Nah ini yang menjadi kesulitan gitu ya, kalau memang itu tidak dituangkan dalam aturan undang-undang. Jadi kalau dituangkan dalam aturan undang-undang kan jelas gitu bahwa selesai proses hukum, ada proses lagi yang memang harus disupport untuk korban, dipenuhi untuk korban gitu haknya untuk memang pemulihan itu. Apalagi yang saya prihatin, yang memang paling sulit adalah ketika ketemu dengan korban anak dan remaja ya, karena kan masih sangat bergantung pada orang dewasa gitu kan di sekitarnya. Kan tujuan dari penanganan itu kan sebenarnya sampai di titik pemulihan gitu. Harus clear gitu, jelas bahwa itu harus diatur oleh undang-undang gitu. Karena kita nggak punya otoritas kan, kita nggak punya kewenangan kemudian ketika memang itu berhenti di tengah jalan gitu. Ada tahapan evaluasinya juga di dalam undang-undang itu saya perhatikan gitu ya. Bagaimana kondisi korban dari waktu ke waktu. Ya, menurut saya komprehensif sekali gitu.
Tapi kalau menurut RUU ini, apakah itu artinya negara menjamin biaya-biaya pemulihan nggak, Mbak? Atau ada nggak bagian itu?
Terima kasih sudah ditanyakan ini. Saya jadi terpikir untuk menurut saya negara juga harus banyak berkoordinasi ya gitu. Jadi ketika akses layanan memang dirasanya belum siap nih gitu ya, belum siap atau masih terbatas, silakan berkoordinasi. Karena banyak lembaga-lembaga layanan gitu yang memang bisa gitu ya menjadi support system juga buat negara untuk melakukan itu. Karena kan kalau penyedia layanan kan nggak punya kewenangan sebenarnya, yang punya kewenangan kan adalah negara.
Terima kasih banyak Mbak Ika sudah berbagi.
Iya. Terima kasih Desi Malika.
Dampak psikis pada korban kekerasan seksual tidak cepat diketahui atau disadari oleh orang lain, bahkan diri korban itu sendiri. Tampilan fisik juga tidak serta-merta memperlihatkan bagaimana kondisi di dalam tubuh, baik pikiran maupun perasaan seseorang. Itu artinya kekerasan seksual adalah masalah yang sangat serius karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang. Di banyak negara, kekerasan seksual sudah dianggap sebagai masalah sosial dan kesehatan masyarakat, di mana negara juga harus turun untuk mengatasi ini. Ini juga jadi tugas kita bersama sebagai masyarakat, untuk memastikan ada sebuah sistem yang kuat untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual. Dorongan untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual tidak lagi bisa disuarakan hanya oleh para aktivis, para korban, dan keluarganya. Ini bukan hanya PR negara, tapi juga perlu peran serta seluruh pihak, termasuk dunia usaha.
Kami berbincang dengan Susi Hutomo, owner dan executive chairperson The Body Shop Indonesia. Perusahaannya diketahui punya perhatian besar pada isu perempuan dan terlibat mendorong pengesahan RUU PKS. Apa kegelisahannya? Apa saja yang dia lakukan? Seperti apa targetnya? Halo Bu Susi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami.
Ibu kenapa tertarik dengan isu kekerasan seksual di Indonesia?
Pertama karena angkanya begitu tinggi. Dan kedua, saya terus terang juga seorang penyintas waktu saya masih kecil. Jadi dari dulu memang saya sangat peka ya terhadap banyaknya kejadian kekerasan seksual yang ada di sekitar saya. Dan kalau ajak perempuan ngobrol sebentar aja, pasti mungkin kalau ketemu tiga perempuan, satu dari tiga ya pasti cerita, aku juga ngalamin gini-gini. Jadi saya jadi rasa, wah, ini adalah semacam kayak gunung es yang tidak kelihatan sebetulnya. Dan juga melihat angka yang dikeluarkan oleh Yayasan Pulih dalam masa-masa pandemi ini, rasanya ini benar-benar suatu hal yang sangat serius. Ya. Jadi itu yang membuat saya semakin memperhatikan RUU PKS ini.
Ibu kan bulan November meluncurkan itu ya, The Body Shop meluncurkan Stop Sexual Violence Campaign itu. Mungkin bisa diceritakan tentang itu dan bagaimana penerimaannya sendiri di dalam lingkungan The Body Shop?
Ya, di Body Shop ini kita kan karyawannya juga 86% adalah perempuan. Mostly the victims of sexual violence itu perempuan. Jadi kalau dari dalam organisasi, kita juga sudah melakukan berapa kali webinar dengan juga dengan Madeleine, dengan Yayasan Fully, dengan expert yang lain. Maka dalam organisasi kita sudah punya pemahaman saya rasa yang cukup bagus. Dan the support has been quite incredible. Jadi melebihi ekspektasi saya pribadi terus terang. Saya masih waktu itu sedikit berpikir, wah apakah semua karyawan yang ada di Body Shop-nya akan support nggak sih kampanye ini. Mungkin we have to do a bit more work gitu ya untuk convince everybody. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya selama kita berikan awareness dan penjelasan, edukasi yang cukup komplit ya, internal support, partisipasi dari semua karyawan has been quite incredible. Ini yang memberi kita semangat sebetulnya untuk benar-benar mau mengumpulkan, tujuannya untuk mengumpulkan 500 ribu petisi ya. Dan pada tanggal 25 November kita juga sudah lakukan silent demo lah di depan DPR, MPR dengan menggelar 500 pasang sepatu yang kita dapatkan dari customer, dari karyawan, dari saya sendiri juga ikut. Dan kenyataannya itu cukup efektif untuk membawa isu kekerasan seksual dan RUU tersebut ke teman-teman kita di media. So far kita sih very hopeful bahwa kita akan dapat 500 ribu petisi ya mudah-mudahan.
Body Shop Indonesia itu memang aktif beberapa kali juga mengkampanyekan isu-isu sosial. Kenapa sih selalu ini menjadi ketertarikan begitu meskipun isu ini mungkin cukup dijauhi ya oleh brand-brand lain ya.
Basic reasonnya adalah tentu saja The Body Shop didirikan oleh seorang Anita Roddick, seorang aktivis ya. Jadi dia memang pelopor ya dalam bisnis to say that bisnis itu didirikan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi untuk membawa perubahan yang positif di dalam society. Dan kalau kami interpretasinya adalah perusahaan atau unit usaha apapun ya, kita adalah salah satu stakeholder sebetulnya, pemangku kepentingan di dalam masyarakat. Jadi The Body Shop melihat bahwa caring about things that are important in society, apalagi tentang perempuan, itulah adalah salah satu hal yang actually quite natural. Selain itu tentu kita juga care tentang lingkungan ya, lingkungan hidup. But actually it's a very natural thing to care about something di society yang benar-benar perlu menjadi fokus gitu. So I guess the question is why isn't it a concern of other people?
Ya betul Bu.
Gitu. Yang kedua adalah memang mungkin karena kami ya sudah punya pengalaman dulu tahun 2004 sampai 2008 kita juga sama-sama dengan Komnas Perempuan mendorong RUU kekerasan dalam rumah tangga dan itu sudah berhasil lolos di Prolegnas. Dan pada tahun berapa ya 2000 saya lupa udah 2012 mungkin ya kita juga mendorong diratifikasinya undang-undang tentang child sex trafficking. Jadi the experience has shown us bahwa we can have a voice. Itu juga mungkin salah satu kenapa kita bisa melakukan hal seperti ini karena kita sudah punya pengalaman dan customer itu sebetulnya mendukung. Itu yang sangat surprising ya bahwa awal-awal kita pikir mungkin RUU PKS ini kan something yang nobody likes to talk about. Nggak ada orang yang mau ngobrol tentang, kita ngobrol yuk tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, nggak ada dong yang mau sebut seperti itu. Jadi waktu awal-awal mau kita launching, mungkin ada pertanyaan juga ya, is this too difficult? Is it too raw gitu ya? Tapi kenyataannya, if kita kemas dengan baik dan kita juga beauty brand ya, dalam arti kita juga punya ability untuk mengemas sesuatu isu dengan baik, dengan kreativitas, dengan sedikit inovasi. So, customer kita semua mendukung. So, it's been quite incredible dalam hal itu. Dan sampai hari ini kita sudah dapat lebih dari 100.000 petisi untuk mendorong RUU PKS ini disahkan.
RUU penghapusan kekerasan seksual ini belum kunjung disahkan oleh DPR. Bagaimana komentar Ibu mengenai hal ini?
Iya, saya rasa ini satu hal yang serius dan ya sedih juga ya, bahwa hal yang sepenting ini bisa terpental dari prolegnas ya pada tahun ini. Mungkin itu yang membuat kita semua rasa we need to do something ya. Karena ini kok hal yang begitu serius bisa seolah-olah diremehkan by DPR, ya itu yang membuat saya gelisah sebetulnya.
Bagaimana sih undang-undang PKS kalau disahkan akan menjadi jawaban atas masalah tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia?
Undang-undang yang ada sekarang tuh belum bisa mengcover semua kasus kekerasan seksual yang terjadi ya. Jadi kita butuh tuh undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini agar all forms of sexual violence itu tercover. Dan ini akan menjadi harapan bagi kita semua agar bisa semua terlindungi dari segala jenis kekerasan. Bagusnya juga karena undang-undang PKS nantinya akan memberikan definisi yang lebih jelas dan juga adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum dan ada rehabilitasi juga untuk korban dan pelaku. Jadi kita bisa dengan undang-undang tersebut break the cycle of violence ya, dengan lebih banyak orang sadar dan juga ada unsur rehabilitasi, itu sangat positif dalam rancangan undang-undang ini.
Kita akan menutup tahun 2020 ini dengan harapan bahwa tahun depan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dapat segera disahkan.
Kita ingin tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan. Kita ingin rasa aman dari ancaman kekerasan seksual itu betul-betul bisa terwujud. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Sampai jumpa di tahun 2021.